për të përfituar nga rrjetet sociale, mos i shfletoni ato pa qëllim. Kërkoni direkt atë që ju duhet. Nëse doni një ligjërat apo informacion, kërkojeni, shihni videon dhe largohuni me njëherë. Po filluat shfletinin pa plan, videoja që doni mund të shfaqet pas shumë të tjerave, duke ju bërë të hungni kohë me gjëra të paparashikuara. Po shikoja një video 4 minutëse dhe na humbën 40 minuta. Pra, ata që duan të përdorin rrjetet sociale siç duhet, kërkojnë me shkrim ato që duan, qoftë në një faqe interneti apo në një video. Ishte pun 4-5 minutëse, e pan dhe u kthyen prap. Vesapo të kesh parë diçka një herë, ajo do të shfaqet përsëri e përsëri. Prandaj, më mirë është që të bësh vetëm ato që të duhet aty.